O češki kulturi in umetnosti skozi čas.
Potřebujeme krále v ustanovení římského impéria. Dost je nám Pilát hejtmanem a klid v zemi klid. Nepotřebujeme krále chudého na osládku. Lid oblouzněný tvým slovem o lásce k bližnímu. Nepotřebujeme uzdravených. Klid v zemi impéria a Pilát je nám hejtmanem. Rouháš se nejvyšším kněžím, za syna z rodu Davidova, za krále židovů se stavíš. A bouříš lid, budeš popraven z lotry. A činy tvé zapomenuty budou i slova tvá. Jako na zločin se zapomíná, neboť rouháš se ustanovením světským lidu impéria. Tu posměchu vystavíme tebe v purpuru s korunou trnovou. Na výstrahu pokolením příštím Ježíši Nazarecký, král židovský. Rouháš se po řádku světa a kněžím. Za chudého krále na osládku, za beránka božího se vydával, za mesiáše, jenž přijítila za Eliáše. Jsou sečteny skutky tvoje a není potřeba více svědků. Rouhal se z pořádku světa a slova tvá a činy tvé. Nepotřebujeme lásku a slepých, kteří již vidí, nepotřebujeme uzdravených. Je klid a pořádek impéria přednější, kněžími lidu.
V kontekstu posamezne nacionalne države je izjemno težko predstaviti gibanja in pojave v kulturni produkciji, saj je leta vselej ne upošteva zarisanih meja in nacionalne pripadnosti. Ampak prosto prehaja, vpliva in v različnih prostorih uvaja lokalne specifike. Današnja Češka republika ima izjemno bogato kulturno zgodovino, ki je v določenih obdobjih soustvarjala splošne smernice kulturno-umetniške produkcije.
Zahodnoslovanska ljudstva so se naseljevala na območju današnje Češke med 5. in 7. stoletjem, že v 9. stoletju pa se je tam vzpostavila prva državna tvorba pod vodstvom dinastije Přemyslov. Dežela je ves čas svojega obstoja skozi srednji vek ostala v okvirih obsežnega svetega rimskega cesarstva. Kot v večini evropskih dežel najstarejše ohranjene umetnostne tvorbe z redkimi in fragmentiranimi izjemami segajo v 12. stoletje in v obdobje romanike. Gre za nekatere sakralne ali reprezentančne objekte, ki so se deloma ohranili ravno zaradi svoje zidane zasnove v času, ko je bila večina funkcionalne arhitekture lesena.
spravedlivého tohoto čistce od krve, spravedlivého tohoto čistce.
Ohranjeni spomeniki večinoma pričajo o italijanskih vplivih v primeru stavbne plastike. Med najboljše primere tovrstnega sloga lahko štejemo stavbno plastiko v palači v Olomucu, oltarni triptih v samostanu svetega Jurija ter iluminirani rokopis z zasilnim imenom Višegradski kodeks.
Gotska umetnost je v češke dežele prodrla dokaj zgodaj, nekje od 13. stoletja dalje, najboljše različice pa je dosegla pod vladavino kralja Karla IV., ki je v deželo prinesel ekonomsko blaginjo in razcvet. Vse to se je odrazilo tudi na umetnostni produkciji 14. in začetka 15. stoletja, ki je potekala v velikem razmahu do izbruha husitskih vojn, ki so za več desetletij prekinile umetnostni tok centra v Pragi. Karel IV. Je preko svojega dvornega slikarja, mojstra Teodorja, okrasil in opremil svoje bivališče grad Karlštajn. Poslikava kapele Svetega križa odraža celosten ikonografski koncept in kompozicijo sestavljeno iz stenskih poslikav, tabelnih slik in dragih kamnov. Med njimi je najbolj cenjenih 129 tabelnih slik svetnikov, papežev, škofov in nebeških bojevnikov.
Šel jsem za div krev nevinou.
Za časa gotskega sloga je bilo na Češkem zgrajenih mnogo cerkva z značilno dvoransko strukturo, katerih odmev je zapoznelo dosegal tudi slovenske dežele. Pomembna sta tudi izgradnja in celosten urbanističen načrt prestolnice Prage. Začetek gradnje katedrale svetega Vida in kraljeve rezidence na Hračanih ter današnje turistične atrakcije Karlovega mostu je povezan s prihodom stavbenika Petra Parlerja iz bavarskega Schwabisch Gmündna, ki je dela na gradbišču pričel voditi leta 1352. Celotna zasnova prestolnice pa je tedaj začela dobivati drznejši in v svojem času sodobnejši pečat.
Vsekakor je največja inovacija arhitekta tako imenovani dvojno-paralelni obok, ki je uspel dekorativno prerasporediti statiko cerkvenih notranjščin. V takšnem duhu sta ustvarjena obok glavne ladje katedrale svetega Vida in obok v pritličju stolpov Karlovega mostu. Poleg tega pa se je Peter Parler proslavil tudi kot kipar, saj je avtor friza portretov katedrali in celopostavnih kipov na glavnem praškem mostu. Odmev Parlerjeve delavnice je po njegovi smrti zašel tudi v naše kraje, saj je v njegovem duhu ustvarjena romarska cerkev na Ptujski gori, kamor se je preselil del delavnice po zaključku del na Hračanih.
V 16. stoletju, ko se je poleglo vojno stanje in se je dežela normalizirala, je tedajni vladar Rudolf II. Na svoj dvor klical eksotične avtorje. Med njimi je verjetno najbolj znan Giuseppe Arcimboldo, ki je pod vplivom rimskega manierizma upodabljal najrazličnejše motive, vključno s portreti samega kralja. Najslavnejši eksperimentalni portret je Rudolfov portret, sestavljen iz sadja in zelenjave. Ostali umetniki, ki so obkrožali tedajni češki dvor, so bili večinoma nemškega in nizozemskega izvora, vendar šolani v Italiji. To so bili Bartolomeo Spranger, Hans von Aachen ter Adrian de Vries, ki so pustili pečat prestolnici vse do leta 1648 in prihoda švedskih sil, ki so mesto brutalno oplenile in niso prizanesle niti umetniškim stvaritvam.
S pojavom baroka se je umetnostna produkcija na Češkem razširila in nekako pod vplivom rekatolizacije dela Evrope tudi poenotila. Pojav baroka se umešča v čas po 30-letni vojni, ki je popolnoma uničila dobršen del srednje Evrope. Največji baročni mojster velikih oltarnih podob je bil Peter Brandl, ki se je naslanjal na žarečo versko tradicijo svojega časa. V bolj profanem nivoju se je angažiral Václav Holar, ki je podobno kot pri nas Valvazor izdelal topografijo evropskih mest, ki se ponaša z veliko umetniško in dokumentarno vrednostjo.
Kar smo lahko ob koncu revolucionarnega 18. stoletja občudovali kot neoklasicizem širom Evrope, se je na Češkem pojavilo v mnogo bolj omejeni obliki, zlasti v polju arhitekture. Ta je sicer pustila neizbrisne sledi po vseh deželah tako imenovanega razvitega zahodnega sveta od Rusije do Združenih držav Amerike. Med slikarji je najbolj proslavljen Antonin Maneš, ki je uvedel specifičen barvni in kompozicijski model. Izdatno se nanašajoč na tradicijo antike in renesanse, pri čemer se je velikokrat posluževal nočno-dnevnega krajinarstva.
XIX. Stoletje vzporedno z industrijsko revolucijo prineslo ekonomski razmah tudi češkim deželam, ki po gospodarski moči niso veliko zaostajale za Nemčijo in Avstrijo. Ker je ta čas pomenil v Evropi predvsem obdobje narodnega prebujenja, čas konstituiranja narodov, ki pušča vidne posledice vse do današnjih dni, so se takšne težnje v mnogočem odrazile tudi v kulturni in umetnostni produkciji. Arhitektura Narodnega gledališča in Rudolfinuma v Pragi kaže na domoljubno, spanslovansko mitologijo prežeto ikonografijo, ki je v tem času obšla mnoge narode slovanskega porekla. Med kipari in slikari so zaradi svoje stavbne plastike pomembni zlasti Bohumil Šnirh, Antonin Wagner in Václav Mizelbek.
Propasti.
stoupám a propasti se řítí do propasti. Buď mě v patách, chytni se mě a nepouštěj se. Chytni se a už se nepouštěj. Chytni se mě a drž se.
Med razvijajočimi se in vse hitreje prehajajočimi umetnostnimi slogi in gibanji, ki so počasi prehajali iz likovnega enoumja v večplastne, usporedno potekajoče smernice, sta v duhu časa nacionalnega prebujanja pomembno vlogo odigrala romantika in realizem. Med romantiki je najbolj proslavljen Jozef Navratil ter nekoliko mlajši Jozef Maneš, ki sta delovala do 70. let 19. stoletja. Večinoma realistične krajinske motivike, ki je slavila lepote češkega podeželja, se je z naturalistično vnemo v upodabljanju svetlobe in sence posluževal Antonin Kituzi.
Zadnje desetletje razgibanega 19. stoletja je na sceno stopila generacija umetnikov, ki je pričela odklanjati toga načela akademskosti in uniformiranosti. Tako se je razvil simbolizem, z manjšo zamudo pa je v Prago iz Pariza prišel tudi impresionizem. Češka je tako z umetniki, kot so František Bilek, Jan Zrzani, Jozef Vahal in Jan Preisler, stopila na pot moderne umetnosti. Slednji se je na svoji začetni poti ukvarjal predvsem s sanskimi, idealiziranimi simbolističnimi likovnimi tematikami, ter se obenem spogledoval z impresionizmom, ki se je v svojem drugem valu obdržal vse do izbruha Prve svetovne vojne.
Iz Francije izvirajoči slog Art Nouveau je bil v uporabi predvsem v poljih tako imenovanih uporabnih umetnosti, kot sta oblikovanje in arhitektura. Posebno izraznost pa je dosegal tudi v bolj klasičnih likovnih praksah. Nedvomno največje ime tega gibanja na Češkem je svetovno znani Alfons Mucha, ki se je proslavil kot slikar in oblikovalec gledaliških plakatov. S svojo drznostjo se je prebil vse do prestižnih pariških teatrov.
Pojav ekspresionizma je bil na Češkem močno vezan na dogajanje v glavnem žarišču tega sloga v Nemčiji in Avstriji, kjer sta se ob teoretski podpori Friedricha Nietzscheja pojavili skupini Die Brücke in Der Blaue Ritter. Na Češkem sta se proslavila zlasti Emil Fila in Bohumil Kubišta, ki sta kasneje prešla v naprednejši svojevrstni kubizem. Kubizem se je na Češkem razvijal povsem po svoje. Večji poudarek je bil položen na polje arhitekture in kiparstva, kar je dokaj osamljen primer v okviru tega gibanja. Zanimivim arhitekturnim rešitvam se je svojo stavbno plastiko pridružil Otto Gutfreund in tudi literat Karel Čapek. Po letu 1918 se je lokalni kubizem prevesil v tako imenovani rondo kubizem, ki se je posluževal tradicionalnih ljudskih elementov za slavljenje pridobljene samostojnosti. Kot posebnež med kubisti se kaže František Kupka, ki je na Češkem uvedel pojem orfizma kot nekakšen prehod v popolno abstrakcijo ob koncu njegove umetniške poti.
Nadrealizem je z desetletno zamudo, tako kot celotno Evropo, zajel tudi Češko, kjer se pojavi in razvije v 30-ih letih ter je tesno povezan z delovanjem skupine RA. Razvoj gibanja nato ohranja svojo kontinuiteto vse do druge svetovne vojne in zasedbe strani nemških sil. Nadrealisti so bili kasneje nezaželeni in preganjeni tako za časa nacistične okupacije, kakor kasneje v komunistični državni ureditvi, imena kot so Jindrih Štirski, Jozef Šima in Tojen.
Druga svetovna vojna je, kakor po vsej Evropi tudi na Češkem, začasno ustavila vsakršen razvoj umetnosti, kot smo jo poznali poprej, ali pa jo je odrinila na popolno margino. Po sovjetski, deloma ameriški osvoboditvi izpod nacističnega jarma je Češka oziroma Češko-Slovaška doživela novo ero družbene ureditve, ki je pomembno vplivala na kulturo in umetnost. Na vzhodni strani železne zavese je edini uradno priznani in dovoljeni slog socialnega realizma spremenil podobo umetnostne produkcije. Tako kot ostale dežele vzhodnega bloka je tudi Češka preskočila pomemben segment razvoja zahodne umetnosti, kljub temu, da so na obrobju delovali posamezniki in skupine, ki so zvesto sledili globalnim trendom.
Vzhodni blok pa je vseeno izpadel iz tako imenovane uradne zgodovine moderne in sodobne umetnosti, ki jo vselej pišejo zmagovalci. Vzhodna umetnost, zlasti tista iz časov zaprtega in neizprostnega socialističnega režima, pa ostaja zgolj eksotična osvežitev prevladujočim umetnostnim smernicam zahodnega sveta.
Med pomembnejšimi avtori 50-ih let se zrcali Jozef Svoboda, scenograf, ki je s svojimi svežimi idejami v svetu teatralne scenografije, uporabo luči, projekcij in arhitekturnega dizajna pustil velik pečat tudi na globalni ravni. Njegovo delovanje je bilo razparcelirano med Prago in mnoge najpomembnejše institucije v svetu, eno najodmevnejših pa je njegovo dolgoletno delovanje v okvirih praškega gledališča Laterna Magica.
V polju abstraktnega ekspresionizma so kljub popolnemu medijskemu molku delovali avtori, kot so Mikula Šmedek, Jan Kotik in Zdenek Sklenar, ki so zaradi zaprtosti v svoj svet ubirali svojstvene poti avtorskega izraza. Na drugi strani sta Vaclav Hejna in Vladimir Bovdnik postala najzvestejša sledilca priljubljenega sloga Informel. Kot neposredni odziv na trende popolne nefiguralike in abstrakcije se je pojavila tako imenovana nova figuralika, ki se vrača k bolj realističnemu in ekspresivnemu segmentu likovnega izraza. Kipar Karel Nepras in slikar Olbran Zaubek veljata za vodilne osebnosti tega podtalnega gibanja.
Prav tako je Češka sprejela tudi ostale trende izvirajoče iz zahodnega sveta. Tako je leta 1966 Jiří Balcar obiskal ZDA in s seboj prinesel nove ideje v smeri pop-arta, ki ga je oblikoval navezujoč se lokalne vzorce in družbene specifike. Ob strani mu je stal poet Jiří Kolar, ki je razvijal metode izdelovanja popularnih kolažov in asemblažov povezanih z njegovimi literarnimi teksti. Na drugi strani je modele tako imenovanega happeninga, ki neposredno in aktivno vključuje publiko ter se poslužuje nenehne improvizacije pri svoji speljavi, razvil Milan Knjižak, sicer doma v polju teatra.
Kratka, Češka je kljub blokadi imela vse, kar so imele zahodne dežele, le da to ni bilo javno dostopno in medijsko izpostavljeno. Tako se je v polju hiperrealizma proslavil Teodor Pištek, ki je med drugim prejel tudi nagrado Oskar za najboljšo kostumografijo v filmu Amadeus Miloša Formana. S poljem konceptualne umetnosti, izvirajoče iz ameriškega gibanja Fluxus, so se malce zapoznelo ukvarjali mnogi avtori. Najbolj znana med njimi sta vsekakor body artist Peter Štembera in izvajalec umetniških akcij v javnem prostoru Jan Mlčoh.
Med trenutno izpostavljenimi sodobnimi umetniki moramo v prvi vrsti izpostaviti nekdaj aktivnega člana skupine Tvrdohlavi Jaroslava Rona. Njegovo najbolj proslavljeno delo je javna skulptura Franca Kafke. V bolj ezoteričnih sferah se gibljata František Skala ali na primer Veronika Bromova. Slednja se izraža v mediju fotografije in raziskuje prostore ter meje med notranjščino in zunanjščino. Umetnica je bila predstavnica Češke na prestižnem beneškem bienalu leta 1999.
V polju sodobne fotografije se novejši vzorci vlečejo vse od klasičnega fotografa in slikarja Františka Drtikola, ki je na konstruktivistični način upodabljal akte in arhitekturne strukture. Njegova najslavnejša sledilca sodobnega časa sta predvsem Jan Sudek in Jozef Koudelka.
Ob razširjeni umetnostni produkciji sodobnega časa in svobodnejši uporabi umetnostnih medijev se kulturna produkcija razvija po svoji poti in s premnogimi pomembnimi imeni, ki pa naj ostanejo tematika za kakšno od naslednjih oddaj.